Eta gurera bildu da Arnaldo Otegi ere, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Arnaldo Otegi, egunon.
Egunon.
Lehen solaskidei galdetzen nien gauza bera, zuk nola ulertu duzu Espainiako gobernuak atzo aurren inguruko dekretu horrekin egindako lehen iragarpena eta ondorengo zuzenketa?
Bueno, nik uste dut txapuza ikaragarri baten aurrean gaudela, ez? Askotan, aipatu izaten dugu oso txarra dela lako goretan, bueno, bizitza normalean espektatiba faltsuak sortzea, eta hemen espektatiba bat sortu atzen, guztiz logikoa, ikuspegi humanitario batetik, nola baitere konfinamenduaren fasetik, arintze fase batetara joateko, eta zen umei utziko zitzaiela kale ateratzen. De repente, hauek planteatu zuten, era txapuzero batean, bakarrik atera zitezkela, non eta kuriosoa da, zer ikastera eta, bueno, banketxeak badaudela eta supermerkatua konsumitzeko badaudela, ez? Umeak horrela ezituko genituzke, ez? Zer gertatu da, ba, besteak beste gu, eskerrak eta beste talde batzuk, emendakina plantatu genituela urgentziz, esan ez, horrek etzela, ez zaukara ezanka ez bururik, eta umeak ateratzekotan, horri guztiekin, ba, guraso batekin, atera behar zirela, etxe ondora, eta ba, eta guk uste dugu, gu oso zorrotzak izaten ari gara konfinamenduaren inguruan, eta plantatu genuen lehenengo momentutik neurri oso oso zorrotzak hartu behar zirela, baina hemen neurriak hartu dira, depende ze gauzetarako, langilegoa enpresetara juteko presa handia zegoen, eta orain esaten duguna da, bueno, umeena kontuan hartu behar dela, ados gaude neurriarekin, beti ere neurriak hartzen baldin badira, eta zorrotza baldin badira, paseatzera ateratzeko, jolastera ateratzeko, aize hartzera ateratzeko, eta uste dugu gainera horrekin batera humanizazio planteamendu horrekin, ba, ikertu beharko zela, ero aztertu beharko zela, adibidez, kirolarena, eta ba, ez? Baina, bueno, ez da lehenengo txapuza. Afera da, eta honekin bukatzen dut, horrek baduela ondorio politiko bat ere ateratzeko, ez? Noren eskutan gaude, eta Espainiar gobernuak agintzen du hemen, umeak ateratzen diren, hori ere, ez? Eta horrek ere, bueno, beste motatako eztabaida batetara eramango gintuen.
Eh? Bai, hitz egingo dugune, bale madezu, berzentralizazioaren inguruko eztabaida horretaz, baina ERC aipatu duzunez, kongresuan bazkide duzuen talde horrek, gaur bertan eskatuko du kongresuko eztabaida horretan, 18 urtez, azpiko, aur eta gazte guztiei ateratzen uztea ordu betez. Hori da EH Bilduk ere babesten duen proposamena?
Bai, nik uste dut zentzuzkoa dela alor humanitatetatik, baina beti ere esaten argi eta garbi hemen lehentasuna osasun publikoa dela. Eta aurrean daukaguna ez dela broma bat, hori da lehenengo momentutik esan duguna, eta humanizazio ikuspegi horretatik guk bat gatoz eskerra plantatzen dunarekin, ez? Ikuspegi humanitario horretatik, ez? Baina zentzu berean esaten dugu hau ezin daitekela hartu nola baitere arinkeriarekin. Hemen frogatu dugu herri gisa, herri arduratsua garela askotan, eta beraz nik hori azpimarratu nahi dut, herri jakintxua ere bai, kakotzen artean, jakinduria hornitutako herri bat garela, baina aldi berean esan behar dugu ikuspegi humanitario horretatik gauzak egin behar dira, baina zorrotz jarraitu behar dugula neurriak hartzen, parean daukagun birusa ez delako broma bat, eta beraz, izan gaitezen ere konstiente hau ez dela gripe bat, hau ez dela gauza bat dela, eta beraz, jokatu dezagun orain arte bezala ardurarekin, eta nik uste dut badauka aukerak herri honetan arduraz jokatzeko, eta gure herri arduratsua da, eta beraz, nik uste dut alako neurriak hartu behar dela. Utziazu esaten gauza bat, orain arte ez dudana asko entzun, ez? Eta da, ni gogorapen berezi bat eukin nahi dut momentu honetan presoentzat, baina badira umeak ere preso daudenak, hiru urte luzez kartzelan pasatzen dutenak bere amarekin, eta hiru urte pasatu ondoren kaleratzen direnak amarekin banaketa hori ematen, eta bar, eta bereziki senide askorekin hitz egin dudalako, eta besteak beste batzuk arazo badaukate, beste umeak barruan gelditu delako eta ezin izan direlako jun ateratzera, kartzelak oso oso foko arriskutsua dira, eta bueno, bereziki gaur gogorapena beraiekin ere eukin egin.
Alarma egoeraren luzapenari dagokionez gaur diputatuen kongresuan egingo den eztabaida eta ondorengo bozketa horretan, EH Bilduk orain arteko abstentziori utziko dio?
Bai, gu koherenteki jokatuko dugu, beti saiatzen geren bezala, gu lehenengo momentutik esan ditugu zeintzuk diren gure baldintzak halako bozketa batetara neurri batean, ba zentzu batean edo bestean jotzeko, Gurustez, eta horrela esan dugu beti, erabili da alarma egoera hau rezentralizazio prozesua martxan jartzeko. Egunda 55 bat aplikatu egin da, kompetentzia batzuk lapurtu dizkigute, bai Nafarroan eta bai hiru herrialdetan. Guri kurioso egiten zegu oraindik esatea hemen egiten ari direla planak gazteak ateratzeko, kirola egiteko eta bar, barkatu, hori Sánchezek erabakiko du, estatu horren menpe gaudelako eta estatu horrek erabakitzen duelako, ez? Eta gero, bueno, hori beste eztabaida bat izan daiteke, ez, baina du hasten dituko gera bai.
Aginte bakarra edo aginte makila Espainiako gobernuaren esku egoteak zen neurritan eragin du Euskal Autonomia Erkidegoan edo nahi baduzu ego Euskal Herriko osasun egoeran? Uste duzuzuk ere Meritxell Budok, adibidez, Kataluniako gobernuko bozeramaileak esan duen bezala, aginte makila Autonomia Erkidegoaren esku izan balitz, hemen hildako kopurua txikiago izango litzatekeela eta osasun egoera hobea?
Bueno, ez dakit ni noraino hori esan daiteken edo ez, zeratik hori espekulatzea izango zen, eta nire itzai gustatzen espekulatzea. Gainera uste dute hemen egiten ari den kudeak eta oso brillantea ere, hori ere esan behar dugu. Gauza bada esatea, Espainiar gobernuak desastre bat egiten ari dela, zentu askotan, atzoko egindako txapuza bezala, baina hemen ere gauza asko gertatzen ari dira, eta larriak dira gainera. Adibidez, testakin gertatzen ari dena, hemen badira zientzilari batzuk, euskaldunak, Euskal Herriko Unibertsitate Publikokoak, nolabait ere, bueno, martxan jarri duten test bat, beharrezkoa guztiz, beharrezkoa dena, merkea, 10.000 test egin daitezkenak egunero hiru probintzietako laborategian, lau probintzia kontuan hartuta gehiago egiterik egongo zen, eta ez ditugu test horiek, eta gure galdera da, zerbaitik ez ditugu test horiek.
Eta baduzu erantzuna?
Ez dakat erantzunik, baina are larriago iruditzen zait, horko zientzilari talde honen bozeramaleak esan duela, debekatu egin zaiela hitz egitea. Eta beraz, non bizi gara. Eta nire galdera da, debekatu intzaile hitz egitea eta ez dute hitz egiten, eta zein da mehatxua, beraz. Hori da batzuk eta besteek hemen argitu behar dutena.
EHUk garatutako testaren inguruan murgak atzosaten zuen personengan balioztatzeko lanean ari direla eta aste honetan espero dutela emaitzaren bat.
Bueno, hemen Carlos Hirugarrena Madrilen esan du unibertsitateak alako validazio egiten dutena validatu du, ez? Baina, bueno, nik jakingo dugu denborarekin hemen azkenean dena jakiten da. Baina galdera da, zerbaitik ez diran testoiek egiten ari. Atzo hitz egiten
baina iruditzen zaizulako interes pribatuak tartekatu direlako?
Ez dakit, posible da, ez dakit, nik ez dakat erantzuna, nik galderak egiten ditu, zentu horretan esaten de, zein da arazoia hori gertatzen dela ikusita. Norbaitek zerbait esan beharko du, zeren eta atzo kudeatzaile batek esaten zian, kudeatzaile pribatu batek esaten zian gauza bat, eta da, bitu, neurtu ez daiteke egoera bat ezin daiteke kudeatu. Guk ez dakigu zenbat jende gauden kutsatuta herri honetan. Zenbat izan daitezken immuneak pasatu direlako. Eta beraz, gaude egoera batean, inzertidumbre batean. Guk zorrotzak izan gera, lehenengo fase batean, esan ez hemen neurri zorrotzak hartu behar dira. Baina guk horrekin batera erreflexio bat egiten genuen, eta zen zorrotza zertarako etxeko lanak egiteko, etxeko lanak zertarako pixkanaka deskonfiantza joteko. Bueno, orain umena egingo du, seguraski kirol egiteko ere aukerak emango ditugu eta horren aldekoak izango dira, baina etxeko lanak egin gabe daude. Ez ditugu maskarilarik herri honetan, Katalunian bai. Ez ditugu testak herri honetan, Katalunian bai. Ez dakagu plan bat konfinamendutik ateratzeko estrategia komunitario bat martxan jartzeko nunbai berriro errepunteak ematen baldin badira, orduan hemen etxeko lanak ez dira egin. Eta batzuk esate dute kritika ezin daitekeela egin halako egoeretan, baina kritikak herri bat hobetu egiten du, eta hori da gure ardura politikoa, eta hemen gauza asko gertatzen ari dira, oso larriak direnak, eta hori gu salatu egin behar du gero maiganean jarri.
Eta etxeko lanak ziuk diozun, etxeko lan horiek egin gabe, noraino arindu liteke momentu honetan zure ustez konfinamentua? Esate baterako, Urkullu lehendakariak planteatzen duena, datorren astetik aurrera bertatik hainbat saltoki zabaltzeko neurri hori zuhurra iruditzen zaizu?
Ez momentu honetan. Nik ez dakidalako berak zemotatako datuak dituen. Nik beste egunean galdetzen duen ea zeintzuk diren zientzilari taldeak abalatzen dutena beraien proposamenak. Atzo beste albiste bat jakin izan genuen osasun sailaren inguruan, nolabait ere marginatu dituela lehen zeuden adituak pandemietan eta barretan. Bueno, nik ez da gertatzen ari da, baina hau nahiko burugabeko egoera bat iruditzen zaigu edo deskontrolatuta dagoen egoera bat. Oda, guk ez dakigu herri honetan lehen aipatu izan dituan datuak, ez? Eta, bueno, orain denak ematen du garela epidemiologa, baina nik ez dut epidemiari buruz hitz egiten, nik zentzu arruntari buruz hitz egiten dut. Eta da, nola kudeatzen duzu egoera bat, egoeraren errealitatea ez baduzu jakiten. Hori nola egiten da. Nik ez badakit populazioaren zenbatekoa pasatu duen gaixotasuna, zenbatekoa dagoen kutsatuta, nun dagoen, nola dakat posible egitea plan bat deskonfinamendurako. Hori ezin daiteke egin. Agian guk ez ditugu datu guztia, baina uste dut guk egin dugula gauza bat beste batzuk egin ez duten, eta da, gu lehenengo momentutik gure mai propioak osatu genituen, guk hitz egiten dugu epidemiologoekin, enpresarioarekin,
komerziantekin. Ze epidemiologo, ze zientzilariekin ari zarete zuek esate baterako harremanetan?
Bueno, guk ez naiz atrebitzen izena ematen zen, eta bueno, guk baimena eskatzen dugu jendeari hitz egiteko, baina plan oso zehatzak egiten ari diren epidemiologoarekin kontaktuak baditugu. Ez bakarrik Euskal Herrian, bezik eta Euskal Herritik kanpo. Baina afera da, bueno, ez dela egin behar alakorik jakiteko munduko osasun erakundea, eta guk munduko osasun erakundari buruz ere hitz kritikoa daukagu, lehendik ere bai. Baina, esan dezagun, guazen gauzak zentzu arruntarekin egitera. Eta zentzu arruntaz zer eskatzen du. Ba, mundu guztiak egiten ditugun gauza arruntak eta zentuzkoak egitea, eta hemen ez dira egiten ari. Guk besteak beste gauza bat plantatu dugu lehenengo momentutik, eta da, osatu beharko dugu mahai bat hiru herrialdetan eta Nafarroan sindikato, enpresario, alderdi eta instituzioen artean gauza hauetaz hitz egiteko. Baina ez dugu hitz egiten, ez dakagulako aukerarik, atzo jakin izan genuen, Idoia Mendiak ere esaten dula, lehendakariarekin ez dula hitz egiten. Eta beraz, norekin hitz egiten dute. Esaten dutenean jendeak kalera atera daitekela, edo komertzio txikiak ireki daitezkela, ze oinarri zientifikoarekin egiten dituzte proposamen hori. Agian guk ez dazkigu eta badituz. Baina dena ematen du aditzera hori ez dela horrela. Eta horrekin kezkatzen gara.
Astebete funtsezkoa ez den jarduera ekonomikoaren produkzioari berez ere ekin zizaiola, bada astebete, zure ustez hori ere goizegi hartutako neurri bat izan zen? Oraindik geldirik egon beharko luke oinarrizkoa ez den produkzio hori?
Horren inguruan esan genuen lehenengo momentutik bat egiten genula alako neurri batekin. Baina guk ez dugu planteatzen inoz, ez dugu planteatu hori etengabean eta luzaro joan behar den neurri bat dela. Lehen aipatu dut, guk nahi genuen hori egitea virusaren propagazioa gelditzeko. Baina aldi berean, esaten genuen, aprobetsatu behar da, denbora hori, etxeko lanak egiteko.
Baina konforme, baina momentu honetan, gauden testu inguruan, zure ustez goizegi zen, berriz ere oinarrizkoa ez den jarduera horri ekiteko, alegia oinarrizkoa ez den jarduera industrialak geldirik egon beharko zuken oraindik?
Hemendik hiru astetara ikusiko dugu, horrek zemotatako ondorioak dituen. Eta gu, ea oker gauden, eta oker egotea nahiko genuke. Baina ze zentzu dauka jendeari esatea. Zure umeak ezin dira atera etxetik. Zu ezin zera atera etxetik. Zuk asteburu osoa pasatu behar duzu etxean. Hori bai. Astelenean lanera jungo zera. Eta transporte publikoan jungo zera. Eta beste kide batzuekin konpartituko dituzu jangelak, jantokiak, aldagelak, eta bat. Horrek ez du esan kaz bururik. Horrein, hartu garreko neurriak hainbat lantokietan, ziurtatzeko langilegoaren osasuna, ba hori da zalantzan dagoena. Afera da, hemen badago virus bat, eta hor kanpoan dago. Hor du, neurriak hartu behar dira. Eta guk uste dugu hemen konfinamendu plana, ba kapitalaren, ero enpresa hundien neurrira gindela, eta deskonfinamendu horrela ginda. Hau da, umeak etxean zunen bitartean, bere gurasoak lanera jundatzen. Eta hor du, guzti horrek zalantzan jartzen du benetan, hemen herri ikuspegi batetik eta herriari begira eta jendarteari begira egin den plan bat den edo beste gauza bat den, ez? Eta norekin hitz egin da lehen aipatzen nun eta saiatuko naiz lau izaten. Hemen badaukago hiru probintzietan lehendakari bat inorekin hitz egiten ez duena. Gurekin ez du hitz egiten. Gu bigarren indar politikoa gara herri honetan.
Ez duzu hitz egin krisia lehertu zenetik, ez duzu bilera binakako bilerarik edo aurrez aurrekorik izan edo telefonoz?
Euki genuen bilera bat nola baitere, ez dakit noiz izango zen da, hiru lau aste, hauteskundeen inguruan erabaki bat hartzeko, baina gero ez dugu inongo bilarik egin, ez dugu hitz egin, baina ez da afera gurekin hitz egitea, esaten duguna da, logikoa izango litzateke bat baten inguruan sindikatuak, berri hori dut, enpresarioak, komertzioak, autonomoak, alderdi politikoa eta instituzioak biltzea hitz egiteko, konfinamenduari buruz eta deskonfinamenduari buruz. Haitu, nik beti pentsatu izan dugu gauza bat, eta da, bi pertsonak, pertsona bat baino gehiago pentsatzen dute. Badaki badirela pertsona batzuk ez dutena pentsatzen, ere, hori ere gertatzen da. Baina, hori aukera bada, nik badakit gauza guztitzaz ez dugula ulertzen, eta beraz, saiatu behar garela dakitenei galdetzen. Eta nik uste dut hori dela zentzuzko gauza bat. Eta etorkizunari buruz, nik uste dut beharrezkoa dugula ere, argita garbi ikustea, zen eta hemen gauza asko ikusi dira halako krisi batean, ez? Eta nik uste dut, batzuk esaten dute berreraiki egin behar dela nolabait ere eszenatokia, ez? Eta ja, kontzeptu berri bat ere akuñatu dute, normalidade berria, da, hori ere ja sartzen ari da. Bo, ez dakik oso ongi zer da normalidade berria. Dudakiguna da, herri honetan, beste baloreetatik eta beste ikuspegi batetik berreraiki behar dela, giza normalidade bat, hau da, gizakia eta jendartea erdian jarriko duen zenatoki bat dela benetan eraiki behar dena herri honetan.
Eren egun Idoia Mendiak esan zigun Euskadi Irratian, pasaden ostiraleko diputazio iraunkorrean alderdien aldetik berak ikusi zuela akordio baterako borondatea eta esandakoa gero alderdien mai bat osatzeko prestasuna agertu du, no. Baina ulertu duanagatik zuk mai horretan alderdiak ez ezik bestelako eragile batzuk ere egon behar dutela iruditzen zaizu.
Bai, ongi iruditzen zait, bueno, gu lehenengo momentutik ari gara hori aldarrikatzen, eta bueno, atzo Podemosek ere esan zuen nalako zerbait, ez, beharrezko izango zela. Nik uste gehiago gerturatzen zela gure proposamenari, ez, unibertsitateak, eragile sozialak, baina bai, nik uste hori dela edozein krisiaren aurrean egiten den gauza, arrun bat, eske, batzuk esaten duten bezala gauza arruntak albiste bilakatzen direnean azemotatako jendartean bizi garen, ez? Baina logikoen izango zen alako egoera larri baten aurrean mai hori osatua izatea. Eta guztion artean, nola baitaren egoeraren inguruko eztabaida egitea. Horrek ez du esan nahi, agian akordioak ez daude, agian desadostasunak daude. Baina kontxo, akordioak ere egongo dira, baina horretarako mai baten bueltan egon behar gera, bai Nafarroan eta bai Euskal Herri osoan, eta orduan esan nahi dudana da, bueno, hori, zentzu arruntekoa, zergaitik ez da hori egin nahi. Agian batzu pentsatzen dutelako, beraiek bakarrik atera daitezkela hemendik. Ero agian, eta hori da, gehien orain pentsatzen duguna da, badituztelako posizio batzuk zailak direna defenditzen publikoan, eta beraz nahiago dute monopoliotik, eta gauza monopolizatzen gauzak egitea, ez?
Urkulluren azalpenak entzuteko ostiralean izango da aukera legebiltzarrean lehenengoz aurrez aurrekoa.
Bai, baina guk ez dugu beraren azalpenak entzun nahi, guk berarekin eztabaidatu nahi dugu. Besteak beste minorian zegoen gobernu baten burua delako eta gehiengo absolutu aukiko balu bezala egiten ari delako egiten ari dituzten gauza. Parlamentua deseginda, diputazio orokorra permanentea bildu gabe, badago beste adibide bat munduan nahiko paretsua dena eta gertatzen ari dena gauza beretsua gertatzen ari dena eta da Israel Netanyahurekin. Berak ere parlamentu desegin du eta beste egunean manifestazioak egon ziren, claro, porque egoera honetan gainera ezin gea kaleratea, hori ere bada. Eta orduan, esaten duguna da, nola da posible bizitzea herri batean nun ikerlariei debekatu egiten zaie hitz egitea, zein da mehatxua. Nun testak egin ditugu Euskal Herrian, Euskal Zientzilereak eginda, merkeak posible direnak biartik aurrera fabrikatzen ekoizten astea, eta zu, ez dugu maskarillarik, eta gainera ez dugu parlamenturik, eta gainera kontroli gabeko ekinbide ejekutibo bat daukagu martxan. Esaten dut guzti hau hiru probintzietan, Nafarroan ezberdina da. Eta guzti hori gertatzen ari da, eta guretzat guzti hori oso larria da. Termino demokratikoetan, osasun terminoetan, termino politikoetan.
Errezagoa zaizue, Madrilekin Sánchezekin ulertzea Euskadin Urkullurekin baino, diot Mertxe Aizpura kostiralean Sánchezekin izan zuen bileran, desadostasunak egonagatik, EH Bilduk jarrera eta tonua eskertu egin baitzituen, eta bide horretan elkarlanerako preste egongo zinetela zioen oharrak.
Bai, ez da gehiago nahi dugula kontrakoa, gu independentista gara, eta lehenengo momentutik esan dugu lehentasuna Euskal Herrian jarri behar dela. Kuriosoa egiten zaigu, Sánchezek plantatzen duenean mai bat han osatzea, hemen mundu guztia prezago gara juteko, eta guk horren aurrean esaten duguna da, etzen ba logikoago izango Euskal Herrian mai bat osatzea, bai Nafarroan eta bai hiru probintzietan. Ba guk hori uste dugu, baina egia dena da, Mertxaizpura bi aldiz hitz egin dula Madriden Espainiko presidentarekin, gu ez dakiz zenbagarren indarra gara kongresuan, eskeaen bigarren indarra gara, eta gurekin ez dute hitz egiten. Ba, bueno, Idoia Mendiarekin ere ez dute hitz egiten, ba, etzai guarraro egiten.
Bueno, gobernutik diote...
Sindikatuekin ere ez dute hitz egiten, ez dutelako maite sindikatuak, oso zongi, orduan galera da, norekin hitz egiten dute.
Baina, gobernuetik diotena da, astero alderdi politiko guztiekin harremana duela, Osasun Sailak egoeraren berri emateko, pentsatzen dugu, EH Bildurekin ere izango duela, ez?
Osasun Sailak egiten du bilerak gurekin, ez dakatua. Nidak idana da, Maialen Iriarte, hiru probintzetako alternatiba burua dela eta berarekin ez dutela hitz egiten. Nerekin erez, nidakidana da Maria Txibitek iaia egunero ez dute esango, baina maiztasun handiarekin Bakartxorrizekin hitz egiten duela. Bakartxorrizek gure izenean proposamen bat egiten dionean erantzun egiten diola. Bilerak egiten dituztela. Batzuk presentzialak neurriak hartu zarastatu bide konferentes. Hori hemen ez da gertatzen ari. Eta galdera da, zergaitik ez da gertatzen ari hori hemen. Eta gero, horri gehitzen balin badiogu, kontrol politikorik gabeko ekimen ejekutibo baten aurrean gaudela, eta, bueno, medio publikoen, gehien bat, telebistaren kontrol izugarri baten aurrean gaudela, ni egiten dudan galdera da, norbait kanpotik etorriko balitzek eta teleberriak ikusiko balitu, ze konklusaterako luke, zenbat alderdi politiko daude hiru probintzietan, zein ba lider politiko dauden hiru probintzietan, ba, nik uste pentsatuko zula hemen, alderdi bakarra, eta pertsona bakarra daudela herri honetan, ez? Arrun, guzti hau guri eskandaloso egiten zaigu, baina bueno, utzi dezagun hau pandemia gainditu eta berreraikitze transformazio eraldatze prozesu horretan sartzen garenean, aukera izango dugu eztabaidatzeko bakoitzaren eredua zein den, baita gobernantza ereduaren inguruan ere.
Diputazio iraunkorrean aztertuko dira EH Bilduren legez besteko bi proposamen, merkatari txikiei eta kultur sektoreari laguntzeko, hor zer eskatuko duzu zehazki?
Guk plantamendu bat egin dugu 180 milioi destinatzea, bono bat emanez, baldintzekin herritar guzti hiru probintzietan, berriro diot, komertzio lokalean sartzeko edo gastatzeko. Eta guk komertzio txikiarekin harremanetan gaude, argi eta garbi dago zailtasun ikaragarria dituztela. Bere garaian plantatu genituen neurri ekonomikoak ez dira martxan jarri, autonomak jarraitzen dute ordaintzen, argindarra jarraitzen dute ordaintzen, gasto fijoak jarraitzen dituzte ordaintzen, eta oso kezkatuak gaude estokakin, adibidez arropa dendak eta bar, eta gu guzti horiek nolabait ere neutralizatzea eskatu genuen. Eta neurri ekonomiko horiekin laguntzea bypass bat egiten egungo egoeratik reaktibazio egoera batetara, ez? Guzti hori planteatu izan dugu, eta hemen hori gertatzen den bitartean Amazonek sekulako negozia egiten ari da. Estatu frantsesean Amazonek debekatua du esentzialak ez diren produktuak saltzeko. Hemen ez, Espainiar estatuan ez. Eta horrek berriro dakarkigu lehengo eztabaidara. Eta da, krisi guzti honek ere frogatzen ari dena da, gauzak tokitik tokira egiten direnean, hau da, Euskal Herritik Euskal Herrira egiten direnean, aukera gehiago daudela, terrenoa zautzen dugulako, gauzak beste erabatetan egiteko. Eta nik lehen, Generalitateko bozeramaleak egin dako osnarketa hori, hortik ikusten dut, hau da, zuk ezautzen baduzu ongitarrenoa, zen eta bota dezagun umeen afera hau eta neurri hau. Kontxo, ez da izango berdina Madelgo umeen egoera edo Orexako umeen egoera. Orduan, hori nork planifikatu dezake ongi. Ba, terrenoan dagoena, eta Euskal Herrian Euskalduna gaude terrenoan, eta asko zen logikoa izango zen pentsatzea, guk hobeki egin dezakegula gauza horiek, ez? Baina, bueno, hori da beste derioa, komertzio txikiarekin gauza bera gertatzen da. Hemen ondorio asko atera da dira krisionetatik, hemen egon zen globalizazio garai bat, nun deslokalizatu egin genuen ekoizpen handi bat, horren ez ditugu aukerari maskarillarik egiteko, adibidez. Bueno, janariarekin ere gauza bera gertatzen dira, gauza guzti horiek mai gainean jarri behar dira, aldaketa klimatikoa, eta bar, eta bar. Eta guk uste dugu aukera emango digula honek bi gauzetarako, esateko burujabetza behar dago zen eta bestera ikusi dugu Estatu frantsesak eta Estatu espainolak erabakitzen dutena bete beharra eta ez dira ere oso eredugarriak hartzen dituzten neurrien inguruan, eta bigarrenik beste eredu sozial bat jarri behar da martxan. Hemen bukatu behar dira aberatsentzat ematen diren politika fiskalak, hemen bukatu behar dira privatizazioak, hemen publifikazioaren aldeko apustuak egin behar dira, hemen osasuna, hezkuntza, klima ez dira jabego pribatuen eskuan gelditu behar, zen eta bestela hau katastrofe bada.
Arnaldo Tegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, mi esker.
Berehala emango
zaindu.
Hori da. Zaindu.